วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีมีคนถามมานะครับแล้วก็อาจเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ดีเลยว่าในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับไอ้โควิด-19เนี่ยนะครับแบรนด์ควรจะทำอะไรบ้างนะฮะถ้าเกิดเราพูดกันไปแล้วเนี่ยเรื่องของการรับมือกับองค์กรนะครับที่ว่าคุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้กับพนักงานคุณจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เราคงต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการตลาดแล้วกันนะครับการตลาดในช่วงภาวะวิกฤตของไอ้ตัวโควิดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแน่นอนว่าสิ่งที่ผมคิดว่าคงจะเป็นแอคชั่นแรกๆเลยคือการกลับไปดูก่อนเลยนะครับคือคุณกลับไปดูก่อนเลยว่าตอนนี้คุณมีกิจกรรมทางการตลาดอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไปข้องเกี่ยวกับความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือทำให้เกิดความกังวลใจในการที่จะแพร่ระบาดเช่นจัดอีเวนต์ใหญ่การทำสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าจริงๆนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้หลายๆแบรนด์เองก็คงจะมีการประชุมด่วนนะครับแล้วว่าเราควรจะทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับเราควรจะงดไหมหรือเลื่อนไปก่อนไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของการที่จะเข้าไปดูไอ้แผนการตลาดต่างๆแล้วนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าคุณก็อาจจะต้องไปคิดต่อว่าแล้วเราจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรนะครับผมว่าจริงๆอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆนะฮะแต่ว่าเป็นดีเทลที่ดีแล้วก็ผมอยากจะเอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ผมบอกว่าในภาวะที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาคงมีความกังวลเยอะมากนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพตัวเองใช่ไหมครับในการที่จะใช้บริการต่างๆแน่นอนว่าเวลาที่เขาในอยู่ในภาวะอย่างนี้นะฮะเขาก็จะมีความกังวลเวลาที่เขาใช้บริการและอยู่ในทุกจุดสัมผัสของธุรกิจนะครับถ้าเกิดว่าการตลาดเนี่ยสามารถมาใส่ใจในเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มคะแนนพิเศษนะครับหรือบางทีมันก็ทำให้เรียกว่าธุรกิจเนี่ยจะเรียกว่าอะไรครับลูกค้าเห็นความตั้งใจอันดีนะครับที่จะแคร์เขานั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็กลับมาว่าบางที่นะครับก็จะมีการแบบเช่นพนักงานใส่หน้ากากนะครับมีเจลล้างมือเตรียมไว้ให้การใส่ใจในรายละเอียดนะครับใส่ถุงมือต่างๆไปในการหยิบจับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันทำให้คนได้รับบริการเนี่ยรู้สึกไว้วางใจรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกสบายใจนั่นเองไอ้คำว่า safety ไอ้คำว่า worry free เนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์สำคัญของลูกค้าของผู้บริโภคเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ในทุกองค์กรเนี่ยนะครับหรือธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่คุณต้องไปเป็นจุดสัมผัสกับลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับบางคนอาจจะมีหน้าร้านบางคนอาจจะเป็นร้านขายอาหารต่างๆไปบางคนอาจจะเป็น call center อะไรก็คุณต้องหาว่าจุดในจุดสัมผัสเหล่านี้นะครับ touch point นะครับภาษาอังกฤษนะผมพยายามแปลเป็นไทยคุณจะสามารถใส่รายละเอียดบางอย่างเข้าไปเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้หรือเปล่านั่นเองแต่ทีนี้แน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยนะครับหลายๆคนเองก็คงจะเลี่ยงนะครับไปใช้ช่องทางต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับเช่นใช้ช่องทางออนไลน์ซื้อของออนไลน์ต่างๆด้วยตรงนี้เองก็อาจจะต้องทำให้ทีมการตลาดนะครับอีกทีมนึงเนี่ยก็คงจะต้องมาคิดแล้วก็ปรับกลยุทธ์ปรับบิสเนสนิดนึงว่าทำอย่างไรที่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสะดวกมากขึ้นในการที่จะรับบริการของเราซื้อสินค้าของเรานะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเองก็คงเลือกที่จะเลี่ยงการออกจากบ้านนะครับไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็คงน้อยลงเยอะซื้อของออนไลน์มากขึ้นมันก็อาจจะเป็นโอกาสกลับมาว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องมีการโยกย้ายบัดเจ็ตนะครับแล้วก็ย้ายไปทำการตลาดออนไลน์ไปทำเรื่องของโฆษณาแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของมากขึ้นผ่านช่องทางที่เป็นdelivery ไปแทนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องเห็นภาพต่อไปธุรกิจหลายธุรกิจก็อาจจะเจอปัญหาได้อย่างเช่นร้านอาหารต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องหมุนว่างั้นเรามาเป็นไลน์แมนไหมอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูการปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าผมเห็นว่าหลายๆคนเองตอนนี้ก็เริ่มมีการกักตัวนะครับเริ่มมีการที่จะแบบว่าเอ้ยเราไม่ออกไปเจอใครนะครับเลือกที่จะสั่งอาหารเข้ามานะครับเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีการคุยกันว่าถ้าเกิดโดนกักตัวเนี่ยจะต้องสั่งอาหารที่ไหนบ้างมีร้านไหนนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าคนกักตัวเนี่ยคือมันเป็นช่องทางจำกัดมากๆคือเขาออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาต้องการซื้อเสบียงเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องทำอย่างไรนะครับน่าจะมีการทำโปรโมชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองดูเป็นตัวเลือกเหมือนกันนะครับ นั่นก็คือภาพของกิจกรรมทางการตลาดและหรือพวกช่องทางต่างๆที่น่าจะเห็นผลจากภาวะโควิด-19เนี่ยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วหลายคนบอกว่าแบรนด์สามารถทำพวก CSR หรือ Corporate Social Responsibility ได้ไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าก็เป็นไปได้นะครับผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบรนด์ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็อาจจะดูว่าเราจะสามารถเข้ามาช่วยสังคมช่วยภาวะนี้ได้อย่างไรนะครับถ้าเบสิกง่ายๆก็บริจาคเงินให้กับแพทย์หรืออะไรก็ว่าไปจะมีบริจาคหน้ากากไหมหรือจะมีการช่วยเหลืออะไรบ้างเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบนะครับสามารถที่จะผ่านวิกฤตอย่างนี้ไปได้ผมชอบแล้วผมก็เอาจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะชื่นชมด้วยนะครับกับมาตรการหลายๆมาตรการที่ออกมานั่นเองอย่างเช่นแบงก์ต่างๆก็มีการปรับลดดอกเบี้ยหรือมีการที่จะผ่อนผันต่างๆให้กับธุรกิจที่รับผลกระทบเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับการที่บริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมาดูว่าเราจะสามารถดูแลคู่ค้าดูแลสังคมดูแลลูกค้าของเราผมจะเรียกว่าลูกค้ากับคู่ค้านะครับเพราะคู่ค้าคือบางทีเป็นพาร์ทเนอร์เป็นซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันได้อย่างไรบ้างนั่นเองผมว่าอันนี้เป็นเหมือนน้ำใจนะครับมันแสดงความเป็นมืออาชีพมันแสดงความเป็นมนุษย์ของพวกเราเอมพาธีเนี่ยนะครับแล้วทำให้ธุรกิจมันอาจจะดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นก็ลองพิจารณาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเรียกว่าไปทำอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้คุณอาจจะลำดับขั้นก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าไปทำในออฟฟิศจริงๆคุณก็อาจจะเอาแบบตารางมากางก่อนว่าอะไรคือสิ่งพื้นฐานสำคัญก่อนเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นพวกกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำกิจกรรมที่มันยังเป็นต้องทำต้องแคนเซิลออกไปกิจกรรมไหนมีความเสี่ยงก็คือช่วงแรกที่เราคุยกันใช่ไหมครับถามต่อมาคือคุณจะต้องปรับตัวอย่างไรมีอะไรบ้างที่คุณต้องแอดอัพเข้าไปต้องเพิ่มเข้ามานะครับก็ใส่เข้าไปนะครับมีมาตรการอย่างไรนั่นเองอย่างที่ตอบจากแคนเนมี่แล้วก็มีมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครจะมาเรียนนะครับผมก็ขออนุญาตว่าขอให้แสดงนิดนึงว่าเดินทางไปไหนมาหรือเปล่านะครับอาจจะหนังสือเดินทางก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณไปเดินทางมาก่อนช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับเราก็พิจารณาให้คุณอาจจะย้ายรอบหรือคุณจะขอขึ้นเงินอะไรเงี้ยครับเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้วก็แน่นอนครับมีการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าอบรมทุกครั้งเพื่อมั่นใจนะครับในห้องก็มีเจลล้างมือต่างๆเตรียมไว้พร้อมหาใครมีอาการไอก็มีหน้ากากไว้ให้เนี่ยนะครับคือมันเป็นการเตรียมการต่างๆไว้รวมถึงการคลีนนะครับผมเห็นหลายข่าวก็มีมานะมีบอกว่าอบนวดมีคลีนก่อนหน้าก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะฟังดูขำแต่ผมว่ามันก็ทำถูกนะฮะมันก็คือการที่เขาพยายามใส่ใจแล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับคนใช้บริการนั่นเองนะครับก็ดูพวกนี้ไว้แล้วถ้าเกิดว่าใครจะออนท็อปไปสู่ขั้นต่อมาก็คือเรื่องของการทำอะไรเพื่อสังคมการรีเทิร์นกลับมาให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมมากขึ้นก็เป็นการสร้างคะแนนนะฮะให้ดีกับองค์กรนี่เหมือนกันอันนี้คือเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆนะครับซึ่งใครอาจจะคิดได้มากกว่านี้ก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรยินดีด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในภาวะที่คงไม่ใช่เวลาที่ง่ายสำหรับธุรกิจทุกๆคนนะครับเราคงต้องช่วยกันแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราจะเรียกว่าเกื้อหนุนกันนะครับสนับสนุนกันประคองกันไปได้อย่างไรนั่นเองนะครับใครมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมนะครับก็แชร์กันมาได้นะครับผมจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังต่อมาในepisodeถัดไปนะครับนี่คือnataphat.comคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าได้ Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วติดตามกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ